Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ambapo leo kama mnavyojua ni siku ambapo huwa tunakuletea live talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tunasikika pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 FM Equator huko Kisumu, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na vile vile katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, serikali ya Kenya yashutumiwa kudhulumu haki za raia.
Na vile vile tutakujuza zaidi kuhusu kampeni za uchaguzi zinazoendelea hapa Marekani. Na katika live talk hivi leo tutazungumzia uwepo wa China katika eneo la maziwa makuu huko Afrika Mashariki.
Basi msikilizaji, jumuika nasi kwa dakika 60 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ambayo yanasikika pia kwa njia ya mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Iwapo unataka kushiriki kwenye live talk, tupigie hapa studio ukianza na +202 619 3151. Ninarudia, iwapo unataka kushiriki, basi tupigie simu katika nambari yetu ya hapa studio ukianza na alama ya +202 619 3151. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Naam, ni kama mlivyosikia kwenye vidokezo vyetu ni kwamba nchi ya Afrika Kusini na Burundi zimewasilisha barua kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa za azima ya kujiondoa kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Nchi ya Gambia pia imesema itafanya hivyo, lakini wakili wa uhalifu wa kimataifa katika kituo cha mashtaka nchini Afrika Kusini, Angela Madukuti, amesema kuwa vitisho kama hivyo si vipya. Ameongeza kwamba kila mwaka msimu kama huu hali kama hiyo huonekana, huku mataifa yakitisha kujiondoa kwa mkataba wa Roma ambao uliunda mahakama hiyo ya ICC, na kusema kuwa huenda nchi zingine zikafuata mkondo huo na kutaka kujiondoa kwa mahakama hiyo. Ripoti mpya inashutumu serikali ya Kenya kwamba inadhulumu wanaharakati wa haki za binadamu na kukatiza haki zao. Waandishi wa ripoti hiyo wanasema wana wasiwasi kuwa matukio hayo huenda yakaathiri uchaguzi mkuu nchini humo ambao unatarajiwa kufanyika mwaka ujao. Wanaharakati wamekuwa wakilalamika kwa miaka kadhaa kuhusu mauaji ya kiholela ambayo wanadai kwamba yanatekelezwa na polisi wa nchi hiyo. Shutuma hizo zilifika upeo pale wakili mtetezi wa haki za binadamu Huili Kimani na mteja wake pamoja na dereva wa teksi walipouliwa. Ripoti hiyo mpya kuhusu haki za raia ni matokeo ya utafiti uliofanywa na chama cha kimataifa cha kukabiliana na utesaji na unyanyasaji wa raia, World Organization Against Torture. Akizungumza na wanaharakati mjini Nairobi, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Clean, Benson Olubwo, ambaye pia ni mjumbe wa chama hicho cha kimataifa, amesema kuwa kuna haja ya kufanya marekebisho katika idara ya polisi na mahakama nchini Kenya ili kuhakikisha kwamba haki za raia zinalindwa ipasavyo. Takriban wanajeshi 86 takriban wanajeshi 83 wa Nigeria hawajulikani walipo tangu kundi la Kiislamu la Boko Haram kushambulia kituo cha kijeshi cha kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Gazeti la Premium Times la Nigeria limeripoti na kuwakariri maafisa waandamizi wa jeshi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, wanajeshi hao walishindwa kujibu mashambulizi na hivyo kuamua kukimbia kwa sababu wanamgambo wa Boko Haram walikuwa na silaha nyingi kuwashinda. maafisa wa kijeshi wakizungumza katika misingi ya kutotajwa majina kwa sababu hawana idhini ya kuzungumza na vyombo vya habari walisema. Aidha, hali imekuwa chini mno miongoni mwa wanajeshi kwa sababu wanapewa mgao wa chakula mara moja kwa siku na fedha za kujikimu zimeibiwa na makamanda wao, gazeti hilo limesema. Msemaji wa jeshi Kanali Sani Kukasheka Usmani aliripotiwa akisema wiki iliyopita kwamba baadhi ya wanajeshi hawajulikani walipo na 13 wamejeruhiwa wakati wa shambulizi lililotokea tarehe 17 Oktoba ambalo lilitekelezwa na waasi kwenye kijiji cha Gashigar kwenye mpaka wa Nigeria na Niger. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Mkataba wa kihistoria umeafikiwa kuhusu ujenzi wa hifadhi kubwa zaidi ya viumbe wa baharini katika bara la Antarctica baada ya miaka mingi ya mzozo wa kidiplomasia. Russia ilibadilisha msimamo wake wa muda mrefu wa kupinga uhifadhi huo wakati wa mkutano wa kila mwaka kuhusu uhifadhi wa viumbe vya baharini uliofanyika mjini Hobart, Australia. Mkataba huo ulitiwa saini na nchi wanachama 24 pamoja na Umoja wa Ulaya. Anayeongoza ujumbe wa Marekani kwenye mkutano huo, Eva Bloom, alisema kuwa uamuzi huo ni muhimu mno sio tu kwa bara la Antarctica bali pia kwa juhudi za kuhifadhi viumbe wa majini ulimwenguni kote. Makundi ya waasi nchini Syria yamesema kuwa yameanza kutekeleza mashambulizi katika mji wa Aleppo katika juhudi za kuchukua tena mji huo ambao unashikiliwa na serikali mashariki mwa mji huo ambao umegawanyika. Shirika la haki za binadamu la Syria Observatory for Human Rights lilisema leo Ijumaa kuwa mabomu yaliyolipuliwa na waasi katika eneo la magharibi mwa Aleppo yaliua raia 15 na kujeruhi wengine 100, lakini hakuna habari zaidi ambazo zilitolewa. Jana Alhamisi, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, Ban Ki-moon, alitaka uchunguzi ufanyike dhidi ya shambulizi la angani lililolenga shule nchini Syria na kuua takriban watu 30, wengi wao wakiwa watoto. Meya wa mji mmoja nchini Ufilipino ambaye alikuwa ameshutumu hadharani rais wa taifa hilo Rodrigo Duterte kwamba alikuwa anahusika na biashara ya madawa haramu amepigwa risasi na kuuawa hii leo na polisi. Meya Samsudin Dimokun wa mji wa Datu Sawi Ampatuan pamoja na watu wengine 9 waliuawa wakati wa makabiliano ya risasi na polisi. Taarifa za vyombo vya habari zimesema kuwa watu waliokuwa kwenye msafara wa meya huyo walianza kufiatuliana risasi na polisi katika kituo cha kufanyia upekuzi wa barabarani kilicho kwenye mji wa Makilala, jimbo la kaskazini la Cotabato. Superintendent wa polisi katika eneo hilo, Robio Galago Jr., alisema kuwa polisi walikuwa wanafanya operesheni halali ya kupambana na mihadarati wakati waliolengwa na operesheni hiyo walianza kuwafyatulia risasi.
Na msikilizaji, ninakukaribisha katika Live Talk hapa studio 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC, Marekani. Tunazungumzia faida na athari za kuwepo bidhaa za Wachina kwenye eneo la Afrika Mashariki. Washiriki ni mchumi Exaud Makiao kutoka Tanzania, mwenyekiti wa vyama visivyo vya kiserikali Kenya Tom Hausa, na mjasiriamali Edward kutoka nchini Tanzania. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikishirikiana na mwenzangu hapa studio BMJ Muridhi. Naam, basi washiriki, kama mnavyofahamu, raia wa China wapo kila mahali hapa duniani wakiendesha biashara zao. Lakini pia Wachina hawa wapo wengi katika bara la Afrika, hususan eneo la Afrika Mashariki, ambapo wameweza kuendesha na kuwekeza bidhaa zao vyema. Ninajua mmejiandaa vyema basi kwa mada yetu hii ya leo, na moja kwa moja nianze na Tom kutoka huko Kenya. Tuelezee pande zote mbili za faida na athari kibiashara za raia hawa kuwepo huko nchini Kenya.
Sana kwa kunikaribisha kwenye hiki kipindi. Ningetaka kuanza na faida. Ujina kuingia katika bara la Afrika wamekuja na faida chungu zima, kama vile kwa ujenzi wa mabarabara, bei zao ziko nafuu ukilinganisha na bei za wale wengine wenye wanafanya kazi kama hiyo kutoka kwa nchi zile wanaenda, kama kutoka hapa kwetu Kenya ama zile nchi zingine pia zimekuwa zikikuja kufanya kazi kama hiyo. Pia kwa mambo kama bidhaa, vyombo ama zile equipment za mahospitali, bei zao pia ziko nafuu. Wamekuja na mambo mengi mazuri yenye yako na pei ya chini, na pia muda wao wa kufanya kazi kama ile wamepunguza maradufu. Lakini tukiangalia mbali za athari za wa China kuja Afrika ama sio hapa Kenya, ni kwamba kwa mfano hapa kwetu wako na project kama ya kujenga standard gauge railway, na inakuwa wanakuja na kila kitu ni yao, wafanyikazi hata wale wa huko chini chini wale castle laborers wao. Haya, zile equipment zinahitajika ni zao, wamekuja nazo. Inakuwa kwamba ni ngumu sana Mkenya wa kawaida kufaidika na zile kazi wanazofanya. Bali na hivyo, wamekuja wengi sasa, imekuwa mpaka zile kazi ya watu wasihusiki na ile kazi ziliwaleta, wameingia mitaani kwa mikahawa kidogo kidogo kufanya biashara zile za kawaida za mwananchi wa chini. So inakuwa umeingililia nafasi mingi za wafanyikazi ama wanabiashara wa chini, hivi kwamba inaumiza watu kwa uchumi, kwa wale watu walikuwa wamefaidika kwa kuuza tuseme. Mpaka kuna wale wanachoma mahindi hapa Kenya, mahindi huchomwa kama biashara, kama kwa wale watu kazi za chini chini. Sasa wameingililia mpaka hivyo. Haya, tumekuwa na athari zingine kwamba unapata wako hapa Kenya sasa wakifanya kazi sawa za kawaida zenye sisi tunapenda, lakini sasa kumekuwa na shida kwamba unapata kuna wale wa China wenye wamechukua na mambo kama ivory, madawa za kulevya. So tunashindwa, wamekuta kwa hii kazi wakaingiza zingine ndani, ama hao wenye wanafanya hayo wametoka kwingineko.
Hebu nikuulize, wale ambao wanauza mahindi huko barabarani, manake hilo nimepata kwamba ni la kustajabisha kiasi, wanazungumza lugha gani wakati wakiuza mahindi?
Kunao wale wamejifundisha lugha za kindani, hata kabila zile za Kenya, sambo mini mambo kidogo kidogo, wamejifundisha Kizungu kiasi yao, wamejifundisha Kiswahili, Kikuyu na hata lugha zile zingine zinatumika mtaani. Kwa hivyo ni watu wameishi na sisi mpaka wamesoea, ama wana uharaka wa kusoma lugha zenye tunatumia sisi hapa kwetu Kenya.
Naam, basi tunashukuru Tom kwa taarifa hiyo. Hebu tuangalie kwa upande wako Exaudi, kama mchumi, tungependa kusikia faida na athari za Wachina katika kuendesha bidhaa zao hapo nchini Tanzania.
Asante sana ndugu mtangazaji. Tofauti kidogo na mwenzangu wa Kenya aliyeanza na faida, naomba nianze na athari zake. Lakini kabla ya athari, niseme sababu zinazowaleta Wachina katika Afrika ya Mashariki. Ziko sababu mbili. Sababu ya kwanza, China inataka kutawala uchumi wa dunia, na njia rahisi ya kutawala uchumi wa dunia ni lazima ijipandikize katika nchi mbalimbali za dunia, ambako katika huko watajenga uchumi wao. Sababu ya pili inayowaleta Wachina katika Afrika Mashariki na maziwa makuu kwa ujumla ni ufinyu wa mawazo wa viongozi wetu na baadhi ya wananchi wanaofikiri kwamba makampuni kutoka nje ya nchi ndiyo yanayoweza kufanya vizuri zaidi katika nchi zetu kuliko makampuni ya wazawa. Sasa niende kwenye athari zake ambazo mimi naziita kama hasara au kinyume cha faida. Ya kwanza, kuwepo kwa Wachina katika Afrika ya Mashariki kunasisisha uwezo wa wawekezaji wa ndani, na hasa sekta ya uhandisi, kwa sababu wamekuja Wachina wengi, wameingia katika ujenzi mpaka wa nyumba, mpaka wa madaraja, mpaka wa barabara za kawaida kabisa, ambazo kazi hizo zingeweza zikafanywa na wahandisi wazawa wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwa njia hiyo wanafifisha ule uwezo wa wahandisi wetu kuweza kuwa na wasifu mzuri katika nchi zao. Pili, naona pia kuna athari nyingine ya kuhamisha sehemu ya uchumi wa bara la Afrika kwenda China. Hakuna vyombo madhubuti katika Afrika Mashariki za kudhibiti faida wanayoipata wawekezaji wa Kichina katika biashara zao au hata katika kazi wanazozifanya. Kwa hiyo kunakuwa na kile kitu tunachokiita profit repatriation. Wanachukua faida kubwa wanapeleka nje kwenda kuijenga China. Kwa hiyo sisi tunabaki na athari hasi za wao kuwepo katika Afrika. Pia kuna athari nyingine pia ambayo ninaiona, na hii naiona pia ina uzito sana, ni pale ambapo wanaingilia maadili ya Kiafrika, mila na desturi ambazo zinakuwa na mchanganyiko. Tumepata visa kwamba katika maeneo mengi ambayo pia Wachina wamehusika katika ujenzi wa barabara na biashara nyingine, wameweza pia kuwa na watoto wa mitaani katika maeneo yetu. Unakuta mtoto wa Kichina ambaye baba yake hajulikani, mama huenda labda anajulikana, lakini wamekuwepo, mtoto huwezi kumuita ni Mchina, huwezi kumuita Mwafrika. Na haya yameonekana hasa, kwa mfano ndugu yangu atakubalia na mimi, huyo wa Kenya, wakati wakijenga barabara ya Thika, mambo kama haya yameonekana, mpaka pakawepo na utani kwamba kuna Wachina ambao ni wa Kikuyu. Sasa hili la kuathiri tamaduni zetu na maadili yetu ni athari ambayo si nzuri. Pia
bila shaka Exod, na sikumaanisha kukukatiza, labda utaendelea na kauli yako, lakini hayo uliyoyataja ni kweli. Kumekuwa na tetesi hizo, wengi wanafurahia, wengi wanasema kwamba hawafurahii kwamba Wachina wamekuwa kila pahali, hasa kwenye barabara hiyo ya Thika Road. Lakini swali ambalo linaulizwa na wengi, na sio Kenya tu au Tanzania, ni kila pahali, wakati wanaposikia taarifa kama hizi kwamba ni Wachina tu wanaonekana kuja wakiwa waandisi au wafanya kazi kutoka nje ya nchi ya Kenya na Tanzania na hata Uganda, swali ni kwa nini ni wa China na sio tuseme wa Japani, wa Marekani au watu wa kutoka upande mwingine? Ni kwa nini ni wa China? Je, ni kwa sababu serikali labda zina ushirikiano wa aina fulani unaowawezesha kuwa pale na sio raia wa nchi zingine?
Sababu kubwa ni kwamba Wachina wana ujanja wa kibiashara, kwamba wanapokuja wanakuja kwa gharama nafuu. Unapowapa kazi wanatoa thamani ya chini. Kwa hiyo mataifa mengi yanaona kama yanapata faida, lakini Wachina wanakuja wakiwa na mawazo ya aina nyingi. Kwa hiyo anapokuja kujenga barabara, Mchina pia anaangalia rasilimali nyingine kama wanyama wa porini, anaangalia maeneo ya kuwekeza katika biashara, anaangalia namna ambavyo atateka vitu mbalimbali. Kwa hiyo anapokuja na ile package ya barabara, tunaona kwamba wao wanatoa gharama nafuu za uendeshaji. Na hiyo ndio maana nchi nyingi sana za Afrika zimewapokea Wachina kuliko mataifa mengine ambao wanatoa bei halisi za utekelezaji wa shughuli kama hizo.
Naam, basi bila shaka mjasiriamali Edward, umewasikia vyema washiriki kutoka Kenya, hali kadhalika huyo pia aliyeko hapo nchini Tanzania. Haya, ukiwa mjasiriamali, tunahitaji kusikia kwako yale waliozungumza. Je, yanaendana na hayo ambayo unataka kutueleza ama una tofauti na yale ambayo tayari wameshaeleza?
Na asante ndugu mtangazaji. Kwanza naongea na Edward Kabamba, mimi niko Morogoro. Mimi siko mbali na huyu aliyetoka sasa hivi. Na ukija kaangalia athari kubwa iliyopo kwa hawa wa China kwa Afrika, lakini semeye kwa Tanzania ni kubwa sana. Hasa ukija kaangalia kwa upande wa biashara. Saizi ukiangalia wa China, ukiingia sio Kariakoo, ukiingia Saba Saba Morogoro humo, huko utakuta Mchina amekaa na choma mahindi, utakuta Mchina anauza maua. Huyo huyo Mchina utakuta sasa hivi ni machinga, unakuta hajui lugha ya Kiswahili, lakini wenzetu ni wajanja sana. Utakuta na simu mfukoni, zingine kwenye begi, ameziandika bei kabisa, shilingi kadhaa. Akija hapo anakuonyeshea bei na wewe utamfusha kwa maandishi. Inafikia mahala mnaelewana. Sasa hapo unakuta tayari ni athari kwa vijana ambao unakuta wanajishughulisha Licha ya hivyo, ukirudi hata kwa swala la uwekezaji, unajua wamepewa nafasi kubwa sana na Wachina, hasa ukijuka angalia kwenye madini wako wanachimba, na wakichimba huko kinachokuja kuumiza wale vijana wanaowachukua wanaoingiza kwenye makampuni, ndugu mtangazaji, hawawekei mkataba, wanawafanyisha kazi, lakini mwisho wa siku wanapokuambia mwisho wa mawindo, mbwa wanasemaga hana thamani. Unakuta wanawafukuza tu, wanawapiga tu, japokuwa wamewaingiza kwenye hizo kampuni na kuwafanyia kazi bila kuweka mikataba. Unakuta ni athari kubwa sana, na hilo serikali inalijua, kwa sababu wanapokuja kuanzisha hizi kampuni wanakuwa tayari na vibali.
Lakini naam. Edward, nikukatize hapo kwanza. Umezungumzia Wachina hawa wanauza mahindi, wanauza simu, wanauza bidhaa nyingine ambazo pengine wewe kama mjasiriamali ungeweza pia kufanya hivyo. Kitu gani ambacho unaodhani kwamba wanachokifanya wao katika biashara zako za kila siku unazozifanya wewe huwezi kuzifanya?
Kitu kinachokiongelea dada, mimi sawa naweza nikafanya, lakini kitu ambacho kinaleta wasiwasi, kwanza tambua watu wao wanatengeneza hivi vitu. Cha kwanza, huyu mtu anayetengeneza kitu ni tofauti na mimi ninaenda kununua hicho kitu nikilete dukani au nikiingize sokoni, siwezi kukiuza kwa ile bei ya faida. Mwenzangu huwezi kujua yule anaupataje yule mzigo, japo yuko Tanzania, je, anatumiaje na ndugu yake? Mpaka mtu kufikiria kuandika simu nyuma na iwekea karatasi ni shilingi kadhaa, mnashushana kwa karatasi mpaka 15,000 anakuuzia simu ambayo unajua mimi ningeinua labda chukulie mfano 300,000, anakuuzia 50,000. Sasa huo ni kwamba mimi hapo nimeumia. Ni athari kubwa sana. Na hukujikuangalia hata hivyo, bado hata serikali itapata hasara, kwa sababu huyu mtu anauzia njiani. Lakini kama angeweka akaweka dukani, angelipa mapato, serikali wangeingiza, serikali ingepata faida. Lakini hata huko serikali inaumia. Kwa hiyo ulivyosema hivyo, hata mimi naniumiza, kwa sababu wale wenzetu ndio unavyoambiwa wanatengeneza vitu, wanakuja kuviuza huku, na mimi inabidi ninunue kitu alafu ndio nikiweke sokoni. Sasa tutakuta mteja akija, hiki nauza shilingi ngapi? Nauza shilingi kadhaa, nauza shilingi 10. Ataenda kule mitaani, kwa hiyo mchina atapata kwa shilingi 5, tayari mimi ya shilingi 10,000 ambayo ingenipa faida hata shilingi 100 siwezi nikaipata.
Asante sana Edward Kabamba, ukiwa hapo Morogoro. Tuomba usiondoke, manake ni wengi sana wasikilizaji sasa wanachangia mada hii. Sasa tuko naye kwenye laini ya simu msikilizaji wetu Nazir Ibrahim, ukiwa huko Eldoret nchini Kenya. Umesikia wanavyosema wengine, na labda utueleze, manake wengi wanadhani kwamba Wachina wako tu katika miji mikubwa mikubwa kama vile Nairobi na Dar es Salaam. Sijui huko uliko wanapatikana, na ni lipi ambalo ungependa kuongezea katika mada ya leo?
Yes, hello, naitwa Nazir Ibrahim, mimi ni Mganda lakini kwa sasa hivi niko Eldoret, Kenya. Na Wachina ni wengi huko Eldoret, na vile ninavyoona wamebadilisha infrastructure ya Kenya, hata kuona mabarabara huwa zinajengwa na Wachina. Wameingia kazi, yani kutusaidia sisi wa Afrika. East Africa wametusaidia sana. Na nikiongelea ile hatari wao, kuna siku hizi game inaitwa hii ya kuweka nani pesa. Hiyo ndio jambo yenye imenikasirisha sana na wavulana. Unapata mvulana ameunda pesa yake kwa siku, na badili ya kuenda kusave ama atumie kwa kitu ya maana, anaenda gambling. Mwisho wa siku napata amefanya pesa yake vizuri na yote imeenda gambling. So ile jambo la hiyo ni disadvantage kubwa yenye tumepata kwa Wachina.
Sijui kama Ibrahim unaposema hivyo, nafikiri laini yako kidogo iko na tashwishi, iko na tatizo, lakini bado tunakusikia. Unaposema hivyo unamaanisha kwamba wale wa China ndio wamekuja na kamari hiyo, wanaita karata, michezo hiyo imekuja na Wachina, au pia wale wenyeji walikuwa wanaifahamu kutoka zamani?
Ni wenyeji, lakini sasa ile nani, Wachina wameka experience juu, na sasa wameingia nchini. Hata ukitembea East Africa mzima, Uganda, Kenya na Tanzania, huko kwetu Uganda huwa siku hizi ile nami hiyo nami yao ya gambling ile siku hizi inatumia stima, so wakienda wakidistribute kwa kila area, unaona, kwa kila area wanaweka sasa, alafu mwisho wa siku wanakuja wakipiki hizo pesa zote nyo wamepata kwa siku. Na hiyo ndio inaona inaniweka machungu sana.
Na asante sana. Naona turejee kwake Exund ukiwa huko Tanzania, kwa sababu kuna mambo mawili matatu yametajwa ambayo labda ni vizuri tu yaangazie. Je, serikali, mfano serikali ya Tanzania, na vile vile nimesikia una ujuzi mwingi kuhusu jinsi mambo yalivyo katika nchi jirani ya Kenya, serikali inaunga mkono kuwepo kwa Wachina hawa, hasa baada ya wao kumaliza ile kandarasi ambayo wamepewa, au inaenda vipi?
Asante sana mtangazaji. Kama nilivyosema mwanzoni ni kwamba tumekuwa pia na tatizo la kutokuwa na sera sahihi. Hatuna sera zinazowaelekeza wageni wanaokuja kuwekeza kubaki katika lengo la msingi bila kujiingiza katika malengo mengine. Kwa hiyo hakuna mikakati sahihi na maksudi ya Tanzania inayodhibiti kwamba kuhakikisha kwamba kama Mchina amepewa nafasi ya kufanya kazi fulani, anafanya kazi hiyo peke yake. Kwa hiyo kwa njia hiyo imewafanya waweze pia kujipenyeza katika majukumu mengine. Kwa hiyo mimi ningefikiri pia tuna shida ya sera, hatuna sera sahihi za wawekezaji kutoka nchi za nje. Na mimi ningependekeza sera zingeandishwa ambazo zingezingatia mambo makubwa matatu. La kwanza, wageni kutoka nje wapewe zile kazi tu ambazo hakuna kampuni ya Kitanzania inayoweza kuifanya. Na kama kampuni ya Tanzania inaweza kufanya, haina uwezo, basi kampuni za nje zishirikiane na wazawa, kampuni za Watanzania, kufanya kazi hiyo hiyo inayofanywa na kampuni ya Kichina. Pili, wapewe sheria za nchi za kulinda mazingira, kulinda rasilimali na hata kutii sheria za nchi. Hilo lingetusaidia wawe ni wageni salama wenye faida kwa nchi na kwa wao binafsi pia.
Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale ulipo, basi iwapo unasikiliza redio yako hivi sasa, tunasikiliza kipindi cha Live Talk ambapo tunazungumzia mada yetu ya kuwepo kwa raia wa China katika eneo la Afrika Mashariki.
Nafikiri mkamiti pia tutaje kwamba watu wamechangia kwa wingi sana walipoingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Wameandika mengi kweli kweli na ambayo labda tutaangalia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki
haswa. Lakini pia vile vile kuna swali moja hapa kutoka kwa msikilizaji Steven Mvanda. Steven yeye anasema kwamba Wachina ni muhimu kuwepo Afrika Mashariki. Watu wanasema Wachina wanatutesa, sema tu wabongo, yani akimaanisha Watanzania, wakiwaona Wachina wao wenyewe huanza kuogopa kukabiliana nao katika maeneo ya kibiashara na kuwaachia ukumbi wote wa China, kama vile masuala ya kumiliki pikipiki zinazoitwa bajaji, pamoja na masuala ya urembo kama utengenezaji na uzaji wa nywele za kina mama, akimaanisha mawigi. Haya basi, labda turudi tena.
Naona kama muda unaenda kuisha mkamiti, labda katika sehemu ya pili tutapatana na hawa, sijui unaona vipi.
Labda katika dakika hii moja tungemwachia labda mjasiriamali Edward, kwa kuwa wewe ni mfanyabiashara. Haya, naona muda pia nao kweli unakimbia. Basi tutarudia hili swali letu katika sehemu ya pili ya Live Talk hivi sasa. Msikilizaji, tunakushukuru kwa mchango wako na washiriki mliopo katika line ya simu, endeleeni kuwepo nasi. Tutajiunga tena sekunde chache zijazo, sehemu ya pili ya Live Talk ambayo itakuwa ikisikika kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Tukutane huko. Ninakukaribisha katika sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Msikilizaji wapo nataka kushiriki katika Live Talk hivi sasa, unaweza kutupigia simu hapa studio ukianza na alama ya kujumlisha kisha 202-619-3151. Na hivi sasa tunazungumzia uwepo wa Wachina katika uendeshaji wao wa bidhaa katika eneo la Afrika Mashariki. Basi tunaye bado mchumi Exaud Makiao kutoka Tanzania. Hali kadhalika tunaye mwenyekiti wa vyama vya visivyo vya kiserikali kutoka huko nchini Kenya, Tom Hausa, pamoja na mjasiriamali Edward kutoka nchini Tanzania. Basi kabla ya kuingia sehemu ya pili, Edward, kuna swali hili kutoka kwa msikilizaji wetu, ambapo amesema yeye anaitwa Steven Mvanda. Steven anasema yeye anaunga mkono wa China kuwepo Afrika Mashariki, hasa katika nchi ya Tanzania. Wanasema wa China wanatutesa, sema tu wabongo katika mabano, akimaanisha wa Tanzania, wakiwaona wa China wao wenyewe wanaanza kukimbia kibiashara, wanashindwa kukabiliana nao. Ndio maana hivi sasa hao wa China wameweza kumiliki maeneo ya uendeshaji pikipiki, hata uzaji wa bidhaa na vipodozi, bidhaa za nywele, akimaanisha kwamba ni mawigi. Haya basi, Edward, hebu tueleze hapa kwa kina, ni kweli hilo nyinyi wajasiriamali mnaliona, mkiwaona wa China mnaona kwamba sasa hapa wameshachukua bidhaa tayari, hamwezi kukabiliana nao?
Dada yangu aliongea msikilizaji, ni kweli. Mimi naomba nitoe mfano mwingine. Kuna Wachina waliweza kumpiga Mtanzania mwenzetu, na huyu Mtanzania baada ya kuomba sehemu anayofanyia kazi ongeze mshahara, wale Wachina hawakupenda. Walimpiga mpaka waziri wa mambo ya ndani aliingilia, akaenda ile sehemu usika akawachukua akawaweka ndani. Hatukujua mwendelezo wake. Lakini cha pili ambacho ni cha kusikitisha, Wachina kuna sehemu wanakuwa na migodi, na wale wenyewe ndio maana tunasema hii mikataba kama alivyosema Exaudi, wakati mwingine wao wanapewa sheria za nchi. Wachina waliokuwa na mgodi, unakuta wao kama wao wanapeana shifti. Ukiingia saa 12 ukitoka saa 6, kwa sababu nimesha kufanya kazi mimi kwenye masuala ya machimbo na hawa watu weupe, ukiingia saa 12 asubuhi inatakiwa utoke saa 12 jioni, lakini wao wanaingia saa 12 asubuhi, wanatoka saa 6 mchana. Hapa unakuta mshahara ni tofauti. Mimi nitapewa kidogo ambaye na shift ndefu, lakini wao wanalipana pesa nyingi sana, na hawezi kumkabili. Na wale wenzetu kama mnavyojua wako vizuri sana kwa umma, utamkabili utawezea wapi? Sasa ndio kitu ambacho amekiongea huyo msikilizaji kwamba tunawaogopa kuwakabili. Ni kweli tunawaogopa kuwakabili, na ukishamkabili mgeni kwa hii nchi yetu ya Tanzania, yani ni bora wewe Mwafrika wa kukabili kuliko wewe wakabili wale watu. Sidhani hata kama kesi yako itasikilizwa. Sasa hapa mimi nadhani wakija wapewe kabisa formula ya fresh ndani ya nchi yetu, wakija watoe formula ndani ya kuishi ndani ya Afrika, sio waje wajiambie tu. Ni kweli wanaogopwa, tena kwa asilimia kubwa sana wanaogopwa, kwa sababu hawa watu hatutetei, wanalindwa. Ukimgusa Mchina ukamgusa mtu mweupe, ni hatari. Aliyotokea Zanzibar aliyeguswa yule, nadhani niliona aliguswa tu na mtu ambaye alikuwa katika kitengo fulani, lakini aliatishwa kazi. Lakini sisi tunapofanyiwa hivi, kesi zinafanywa, zile kesi hatujui zinaishia wapi. Sasa swala hili na lenyewe kwa kweli ni tatizo, tunauoga na serikali yetu iweze kulitazama hili swala.
Shukran sana. Tuko na msikilizaji ambaye atatoa kauli yake, ni kutoka huko nchini Kenya. Ochieng George, wakati ni wako, toa maoni au maelezo ambayo uko nayo kuhusiana na swala mada ya leo.
Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nikitoa maoni yangu ni haya, hawa wa China, Wachina hawatusaidii kwa njia yoyote ile, kwa sababu hata hizi kazi wanazofanya hapa, unasikia wanatengeneza barabara mazuri, tunawalipa, hawatengezi bure. Kwa hivyo wamenyima sana watu wa Afrika Mashariki nafasi za kazi, kwa sababu kama mgeni ashafika, ashachukua kazi zote, yeye ndio manager, yeye ndio sijui sekretari, yeye ndio anachukua kila kitu pale, ndio amepewa kandarasi, anatengeneza kitu. Badala ya kuweza kuajiri watu wa pale, amekuja na watu wake wote. Je, huyo ni mtu wa kukusaidia wewe ama ni mtu wa kukunyonya wewe? Kwa hiyo ndio maana nasema ya kwamba hawa wa China hawatusaidii. Mimi sioni vile wanavyotusaidia. Kwa sababu kwa mfano hapa Kenya saizi wanatengeneza reli, reli ya kisasa. Lakini hii reli hawatengenezi bure, watalipwa baadaye. Kwa hivyo naona tu kuna haja ya sheria kuwekwa ili kuhakikisha kwamba kila mgeni anayekuja mahali anahakikisha kwamba hata mwenyeji pia anafaidika kwa kile kitu ambacho anafanya. Asante sana.
Lakini George Otieng, kabla hujatoka kutoka huko Kakamega, kabla hujaondoka, manake umelitaja, yeah, hili, kulikuwa na tetesi, kumekuwa na visa hasa katika maeneo yanayozingira mji wa Nairobi, kule Kajiado, Kajiado na Kiseri, yani kusema kwamba Wakenya ambao wamepawa kazi na wale wa China wamekuwa wakidhalilishwa, wanalipwa hela kidogo au hawapewi heshima. Hebu tulizungumzie hilo, kama uliyasikia hayo, maoni yako.
Mimi hayo hayo maneno nimeyasikia sana. Tena yalitokea kwa katika hiyo reli kutokea Nairobi kuelekea Mombasani. Ni kwa sababu gani wenyeji wanaandamana pale? Ni kwa sababu hawapewi nafasi za kazi. Unapata mchina ndiye amechukua nafasi zote. Mwenyeji amepewa hii kazi ya chini sana. Na hata hii kazi ya chini aliyepewa bado halipi vizuri. Unanipata mtangazaji?
Naam.
Kwa hivyo kuna haja ya serikali ya kila nchi ambayo mchina anakuja kufanya kazi kuhakikisha kwamba mwenyeji hadhulumiwi. Unanipata? Kwa sababu mara nyingi hawa wachina wanapopewa kandarasi ndio wanazifanya vizuri sana, hatukatai, lakini wananyanyasa wenyeji kuliko wao wenyewe. Unanipata? Sasa haya yote yakijumulishwa pamoja na kutengenezwa sheria kabambe, basi hakutakuwa na mtu ambaye ataweza kuandamana kulalamika, hasa katika maeneo ambayo reli inapita. Kwa sababu kama reli inapita karibu na nyumbani kwenu, uko na haki ya kupewa kazi na kulipwa vizuri, sio kupewa tu kazi na kunyanyaswa na hulipi vizuri.
Asante sana Ochieng George. Sijui kabla sijakupa jukwaa uzungumze na wengine, Tom Hausa, umesikia huko nchini Kenya jinsi mambo yalivyo, na nina hakika umekuwa ukifuatilia. Nilikuwa nimemuuliza swali hili Exodo akiwa kule Tanzania, lakini serikali ya Kenya yenyewe, wakati wa Kenya wanapolalamika namna hii, je, kuna lolote ambalo serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imesema kujaribu kudhibiti hali hii ambayo kwa hakika inaonekana kama haifurahishi Wakenya wengi?
Nataka kusema bila uoga ama kuficha kwamba serikali yetu ni yote, niongee tu ya Kenya kwa sababu hapo ndio mimi naishi na mimi ni mtetezi wa haki ya binadamu, wanyama na pia mazingira. Serikali ya Kenya haisaidii wa Kenya kwa kutafutia haki zao, kwa sababu tuna sheria za kuprotect, za kusuia wa Kenya wasinyanyaswe na wageni wa nchi yoyote ile. Kama mgeni yoyote kulingana na sheria kita Kenya atafanya biashara, lazima aungane washikane na Mkenya wa hapa ndio waweza kufanya zile biashara hapa Kenya. Lakini sheria zimefunzwa mara mingi na rais mwenyewe wa maofisa wake, kwa sababu China inapokuta Kenya imekuta namba 1, imekuta na pesa za kufanya kazi, imepewa contract ya kufanya ile kazi, wamekuta na pesa zao. Ile sheria ya kusema kwamba wafanyikazi wale wanaepatikana Kenya wasikute watolewe nje kuto kufanya kazi hapa imefunjwa mara moja, kwa sababu wale wamekuta na kwanza tunakuta na pesa zetu, kazi tunakuta nayo, raw materials ni zetu, kila kitu ni yao. Hivi kwamba kulingana na sheria hakufai kuwa na mtu mwenye anafanya kazi ya chini yenye inafanywa na Mkenya yoyote hapa Kenya. Hiyo ni number 1. Nyingine ni kwamba kuna sheria, kuna mahali ambaye iko protected kama game reserve, game park, lakini Nairobi National Park. Wa Kenya wamefanya maandamano na hiyo Nairobi National Park ya serikali, ile kiwanja ilipeanwa na wale wenye kijiji ama jamii ilipokuwa inaishi hapo wakati ule, ambaye ni Wamasai. Walipatiana pale ndio wanyama, iwe kuhifadhi wanyama na ndani, na ndio the only park konayo kwenye dunia mzima yenye iko kwa city ama kwa mji mkuu.
Wakenya wameandamana, rais ameambiwa, ametumiwa barua, na Suchi amesimama katikati mchana akisema kwamba kunja sheria yenye kokotini, koti imesimamisha na yeye amesema kwamba lazima reli ipite katikati ya park. Sasa hiyo ni kusema yeye ndio mkubwa wa nyingi, yeye ndio rais, amefunja sheria yenye hata kwa Kenya, koti ya Kenya imesema hiyo reli isimamishwe mpaka kwanza yao mambo yaweze kuangaliwa. Kwa nini? Na kwa hiyo wa China walipotoa hii barabara ya kupita reli, hiyo standard gauge railway, walitoa watu huko China, hawakujua nini kwa hapa katikati Kenya mali wanapitia. Ni nini ngumu yeye kama serikali, mkubwa wa serikali, kusimamisha kusema sasa wa Kenya wana hii chambo, pitisha hii barabara nje ya park, ndio muweza kuzuia wanyama wenye tumekuwa nao for more than 50 years katika mji mkuu kuwasaidia. Amekataa kufanya hivyo. Kwa hivyo serikali haisaidii wenyeji kwa sababu inataka kuwa wamepata watu wanadhamini, wanaleta pesa kwenye mpangilio zao, wanawasaidia kufanya maendeleo. Na kuna pia pale pale kuna wale corrupt people, wale watu wenye wako na tabia ya kuibia wa Kenya, wameingia pale ndani, wameweka kila kitu kuwa pekali kwa sababu pesa sio zetu. So tunasema bora tuone barabara imemalizwa ama redio imemalizwa kama kabla tutaingia kwa uchaguzi mkuu kwa mbele yetu. Kwa hivyo serikali ya Afrika ya Kenya ikiwa moja yao haitusaidii kuweka mpangilio namna wageni watafanya biashara katika nchi yetu.
Nashukuru sana. Basi nirudi kwako Exaudi Makiao. Moja ya sababu kuu ulizozungumzia za Wakenya kuingia katika maeneo ambayo wamejitawala ni kutokana na ufinyu wa mawazo ya mataifa ya Afrika, wakidhani wazawa hawawezi kufanya kazi nzuri kama wanavyoifanya wao. Unadhani hatua gani zichukuliwe ili kuweza kuwapa fursa wazawa nao wakanyenyuka na kujiona kwamba wanafanya vyema katika nchi waliopo na hata kuendesha biashara zao kwa ujasiri na bila kuwa na hofu?
Asante mtangazaji. Hakuna kitakachotusaidia zaidi ya kuunda sera ya uwekezaji. Na sera hii ya uwekezaji iseme wazi kabisa kwamba tutakaribisha makampuni ya nje kufanya kazi za miradi mikubwa katika taifa letu wakishirikiana na makampuni ya ndani ya nchi. Tuone kampuni ya Kichina imekuja inashirikiana na kampuni ya kawaida kabisa ya taifa la Tanzania, kwa mfano inaitwa Lucas Construction au Masawe Construction au Makiao Construction, lakini wakae pamoja na Wachina wafanye kazi kwa pamoja. Pili, kuwe na sera inayosema kwamba akija Mchina katika uwekezaji unaohitaji teknolojia, ni lazima awape mafunzo pia baadhi ya Watanzania watakaoendelea kutunza kile atakachokuwa amekijenga Mchina, ili asiende Mchina kule kwao tukamuita tena kuja kufanya maintenance, ukarabati. Lakini tatu, sera hizo pia zimpe Mchina, kama nilivyosema hapo awali, ni lazima atii sheria za nchi na kulinda rasilimali. Hicho ndicho kitakachowasaidia wa Afrika tuone faida ya hayo mataifa kuja kufanya kazi na sisi, na si kwamba wao waje na kuchota na kutuachia uharibifu wa mazingira, wakate miti, walete vumbi, walete madawa ya waathiri watu wetu, alafu waondoke na faida. Asante sana.
Naam, tunashukuru sana. Msikilizaji popote pale unaposikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa njia ya mtandao www.voiswahili.com, tunazungumzia kuwepo kwa raia wa China katika eneo la Afrika Mashariki na namna wanavyoendesha bidhaa zao katika maeneo hayo.
Basi labda tuwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba pia leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani, ili waweze kusikiliza pia wajue ni yapi ambayo yamekuwa akigonga vichwa vya habari yakichimbuliwa kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida.
Ni kipindi cha dakika 30. Basi usikose msikilizaji kusikiliza Kwa Undani hapo saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki.
Na sasa mkamiti, naona ni vizuri tuangalie ni yapi ambayo wamekuwa wakisema kwenye mitandao, hasa katika ukurasa wetu wa Facebook ambapo tulipoweka kuandika kuhusu mada ya leo. Wasikilizaji wetu wamejitokeza kwa wingi kuchangia mada hii na tutasoma baadhi ya jumbe zao.
Ninaanza naye Boniface, yeye anasema jamani, umuhimu wa China kuendelea kuwa wawekezaji barani Afrika. Nina mfano hai hapa kwetu. Kuna eneo wamepewa kuwekeza, lakini cha kushangaza wamekuwa wakiwatesa wafanyakazi wazawa. Kuna mfanyakazi mmoja alipigwa nusu ya kuuawa.
Haya, kuna huyu msikilizaji anajulikana kama Salapion, anasema hili ni jambo pana sana, na kama mwalimu mtarajiwa wa uchumi nafikiri wa China wana nafasi yao kuwepo Afrika, kwa kuwa zipo sababu zinazowaleta huku. Ni vyema kuwa na Mchina kuliko mtu bepari wa kimagharibi kwa mtazamo wa kiuchumi. Ni huyo Salapian huyo akitoa maoni yake.
Salom David wa Bariadi, Tanzania, anasema Wachina ni muhimu barani Afrika kwa uchumi wetu, ila tatizo linakuja pale Mwafrika anapofanyishwa kazi bila huruma. Naomba mzawa athaminiwe kama anavyothaminiwa Mchina. Ukikosea unapigwa kipigo cha mbwa mwizi. Sio, sijaipenda kwa Wachina wanavyofanya hivyo. Haya basi ni mambo ambayo kama BMJ unakumbuka dakika chache zilizopita Exaudi Makiao wa Tanzania alizungumzia kuhusiana na kuundwa sera thabiti za uwekezaji ili kuweza kunusuru vitu kama hivi visiweze kutokea.
Na pia hapa tuko naye David Sechenga kutoka Muheza huko Tanzania.
Muheza
huko Tanga, Tanzania. Wachina kweli tunataka wawepo katika jamii zetu, na watu hawa ni wanakandarasi wakubwa wenye kufanya mambo mazuri, lakini vile vile pamoja na kufanya mambo mazuri pia ndio hao hao wanaotusambazia bidhaa zisizo na ubora. Na kingine hapo, wapo wengi sana nchini na hata kazi wanazoweza kuzifanya wananchi wanazifanya wao wa China. Nafikiri hilo mkamiti pia tukumbuke tulitaje kuhusiana bidhaa, manake hilo limetajwa sana na baadhi ya wasikilizaji.
Hayo masuala ya bidhaa feki. Basi ngoja nisome ujumbe wa mwisho kabla ya kurudi kwa washiriki wetu. Ni kutoka kwa Wenceslaus Obila, yeye anasema wa China hawa wanakuja na mambo mengi, wanashiriki kwenye matendo maovu kama kuiba taasisi za serikali. Wa China pia wanapitisha bidhaa feki kama ulivyosema hapo BMJ, wanasema wapo wanaoishi bila vibali, yani wanakuwa kama wanazurura tu, na wengine wanaweza hata wakajiunganishia maji bila ya idhini ya mamlaka ya idara husika.
Naam, ndivyo hivyo. Basi ndivyo hivyo, msikilizaji, tunaendelea kusikiliza Live Talk, kipindi chetu cha moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wewe pia unaweza kushiriki kama alivyokuelezea mkamiti kwa kupiga simu, na vile vile sisi tutaweza kukushirikisha.
Basi BMJ, inaambiwa kwenye line ya simu kuna msikilizaji Elisha Mazoya. Karibu uweze kutupa mchango wako kuhusiana na mada yetu hii tunayozungumzia hivi sasa.
Nashukuru sana kwa mada nzuri ambayo meweka mezani. Kwanza mimi naweza nikasema kwamba ninakubaliana na uwekezaji unaofanywa na Wachina hapa nchini, japokuwa kuna changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza. Na hakika uwekezaji wao nimeuona kuwa na unakuwa na tija, kwa sababu mifano ni mingi, wamefanya mambo mengi mazuri na yanaonekana, kwa mfano ujenzi wa madaraja, majumba, barabara na miradi mingine mingi ambayo wamepewa kuifanya inaonekana kuwa na ufanisi mkubwa kuliko makampuni mengine au nchi zingine ambazo zimekuwa zikipewa kazi hizo. Japokuwa kumekuwa na changamoto nyingi na malalamiko mengi kwamba wamekuwa wakiwanyanyasa wazawa, lakini nadhani hilo ni jambo ambalo linaweza likafanywa kazi na serikali, ikakaa pamoja na wawekezaji hawa wakaliweka sawa, basi wakaendelea kuwepo nchini na kuendelea kuwekeza kutusaidia katika miradi mbalimbali ya maendeleo.
Asante sana. Hayo yote ni baadhi ya yale ambayo pia wale washiriki tulokuwa nao hapo mwanzo waliyazungumzia, kwamba serikali sasa ni lazima ziketi zionyeshe kwamba kuna sera ambazo zitasaidia wazawa ili wasiwe wanachukuliwa hivyo hivyo na watu ambao wametoka nje. Na sasa nafikiri kuna swala hilo la bidhaa feki, lakini kwanza niende kwake Tom Hausa kama bado uko kwenye laini ya simu. Kuna swala ambalo lilizungumziwa hapo mwanzo lakini kwa kupitia tu, lakini ni swala ni muhimu kwa sababu ya maadili na vile vile kimila na tamaduni za watu, lile la wale wa China kupata ushirikiano wa kimapenzi na saa zingine hata wanaoana na kupata watoto na wazawa. Wengine wanasema hivyo si vizuri kwa sababu wale ambao wako kule nchini Kenya, Wakenya wenyewe wanataka wasichana wao waoe wao wenyewe, wavulana pia wanataka, wasichana wanataka waolewe na Wakenya wenzao. Je, hili ni swala ambalo limezua gumzo huko nchini Kenya?
Nafikiri kwamba hapa Kenya kuna uhuru wa uhusiano, uhuru wa kushikamana, uhuru wa kuwa na rafiki mwenye unahitaji kuwa naye. Ila hali kuna pia shida kwamba Wachina ni kama ina kwamba kuna wale wachanja kiasi yao hawataki kujulikana ni nani alijihusisha kwa mambo yale. Wamesaa watoto na wamewakana. Na wanapoambiwa sasa Wakenya nendeni, hii ndio identification parade kuonyesha nani alifanya hivyo, wanafanana wote. Inakuwa ni vigumu sana kutambua ni nani aliyehusika na hili neno. Lakini kwa uhusiano kuwa na freedom na ile uhuru wa kuungana na kushikana ama kuoana hapa Kenya kwetu haina mpaka. Hakuna sheria ya kukataza yoyote yule asiwe na uhusiano wa kimapenzi na mwingine mwenzake, ila hali hiwe ni kwa kuambatana kwa maelewano. Hiyo Kenya hatuna shida, lakini ukiangalia sasa kwa wale wengi watoto wa mitaani hawajulikani baba zao ni kina nani na wanakaa wanaonekana kuwa wana damu ya kiujina ama wanakaa kama wajina na hawajulikani wa baba zao ni kina nani. Kama hapa Kenya tuna wana watoto wengi sana kwenye mitaa, wanaongezeka kila wakati. Sawa, unapata leo saa fulani kuwa na watoto aina fulani, na hao watoto sasa wanaweza kuonekana wameanza kuongezeka kuwa wengi, wameanza kuwa wa China, hivyo kwamba tujui kama tutakuwa na Chinese Kenyans kwa muda mfupi uchao mbele yetu.
Lakini kwa kuangalia usawa, sijui kama hao wa China walioko Kenya wengi ni wanaume, kwa hivyo labda ni vigumu kupata mwanamke mchina ambaye amechukuliwa na mwanaume mkenya wa rangi nyeusi mkenya.
Nafikiri ni wachache sana, kwa sababu kasi inafanywa na wachina mingi. Ya kati ya wachina hapa Kenya ni kasi ya ujenzi wa barabara, ujenzi wa manyumba makubwa makubwa. Kwa hivyo wengi wao ni wanaume, kwa hivyo tuko na wengi ni watoto wamepatikana na wanaume wa Kichina na wa Kenya ambaye ni wa kike. Kwa hivyo hao na Kenya tamaduni ya kwetu hapa Afrika ama Kenya ni kwamba mtoto huwa ni wa baba yake. Katika ile tukirudi kuacha sheria kando, turudi kwa utamaduni wetu. Lakini sasa hapa imekuwa kwamba hata watoto wale wenyewe hawajui baba yao ni nani. So bado wanarudi kuitwa machina ama kuhusisha na familia za mama, kwa vile hawana uwezo ama hawakupata nafasi ya kusua familia zao kutoka kwa baba ni kina nani.
Basi baba, Tom, ngoja nikusitishe hapo mara moja kwa kuwa tuna msikilizaji katika line ya simu ambaye angependa kuchangia mada yake, kisha tutaendelea. Karibu msikilizaji. Msikilizaji, tutajie jina lako, unatoka wapi na karibu uchangie.
Nikumbushe swala kidogo tafadhali, haswa ni gani?
Naam, tunazungumzia kuwepo kwa raia wa China katika eneo la Afrika Mashariki na namna wanavyoendesha bidhaa zao.
Asante. Jina langu mimi ni Steven Degwa. Ni mkurugenzi mkuu wa shirika la mazingira linaitwa Center for Climate Change Awareness, tuko Nairobi, Kenya. Sasa tuseme wa China wameingia kwa njia kubwa katika Afrika Mashariki, na hilo si jambo geni, manake tunaona wanafanya kazi nyingi za serikali zetu. Kwa hivyo sasa kuna wale wanafanya kazi za serikali zetu za kujenga infrastructure, miundo msingi za stima, za barabara. Alafu sasa watalete sasa kuna wale tena wanawafuata, manake wale wakija huku nasema huku hata biashara ni nyingi, mnaweza kuja. Na unajua bidhaa za Kichina ziko bei yake iko chini sana, Sasa unakuta sasa wameanza kujaa, ndio naona hata Waafrika tunaenda huko China tunachukua vitu tunakuja tunauza hapa tunatajirika.
Safari moja tu unakuta tunashukuru. Tunashukuru kwa mchango wako sana. Tunashukuru sana kwa kutupigia simu na endelea kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi nikirudi tena kwenu washiriki, Exaudi, swala hili la kuwepo bidhaa za Wachina katika eneo la Afrika Mashariki kwa njia moja au nyingine linaonekana ni chachu kwa vijana na hata pia wajasiriamali. Ni wito gani ambao ungewapa wajasiriamali na vijana wa eneo la Afrika Mashariki kuhusiana na hiki ambacho wanakabiliana nacho hivi sasa kuhusiana na Wachina na bidhaa za Kichina?
Jambo la kwanza ambalo ningeshauri, nisingewashauri vijana, ningeshauri serikali na hasa wanaohusika na kudhibiti bidhaa kuingia nchini. Ni aibu kuingia bidhaa ambazo hazina ushindani, hazina ubora, ni za uharibifu, na wakati mwingine tunaziita bidhaa feki, na kuacha kulinda bidhaa za ndani ya nchi. Kwa hiyo ningeshauri serikali idhibiti bidhaa zinazoingia, yahakikishe zimeingia katika ubora sahihi. Lakini pia kwa vijana wetu ningewaambia wawe wabunifu. Tusiwe na hofu tukiona vitu vya Kichina vimeingia, tukimwona Mchina, tusiwe na hofu. Tuwe na ubunifu zaidi, tuweze kuzalisha bidhaa na huduma ambazo zinaendana na mazingira yetu ambayo tunayafahamu kila siku.
Naam, na huyu kutukiwa kwa hilo, kuna msikilizaji anaitwa Enoch Kisasa ambao anasema hawa wa China wana athari kubwa kuliko faida kwa sababu wanatuletea mpaka vijiti vya kutolea nyama katikati ya meno. Nafikiri hilo ni maana nzuri nisome kwa sababu hiyo ni kauli ya msikilizaji na ni kuhusiana na yale ambayo hivi sasa anazungumza Exod Makiao. Naam.
Mhm, endelea.
Naam, na vile vile Titus Chilongo, naitwa Titus Chilongo, anasema kwa mtazamo wangu juu ya athari za uwepo wa China katika ukanda wa Afrika Mashariki unaweza kuangaliwa katika pande zote mbili za sarafu moja, yani faida na hasara na uwepo wao. Na labda tuvuke Kenya, naona zimesalia dakika chache tu tufunge matangazo haya, na kwa sababu tulimkatiza huyu Tom. Tom, hebu lizungumzia hilo.
Lakini Makiao, kabla ya kurudi kwa Tom, tunaambiwa kuna msikilizaji Mary Akinyi anataka kuchangia. Basi tumpe dakika.
Tumpe Mary nafasi basi. Mary Akinyi. Mary, wakati ni wako sasa kuchangia mada ya leo.
Yeah.
Endelea.
Aha.
Mada.
Naona Mary akuwa tayari katika kuchangia hilo na muda ndio unatukimbia kweli.
Naam, basi tumpe nafasi Tom Hausa, labda Mary kama atarudi katika dakika moja ijayo, labda tumpa muda wa sekunde 30. Tom, hebu nizungumzie hilo la Makiao alilosema kuhusu bidhaa, wanasema kwa Kiingereza bidhaa feki. Je, huko Kenya bado ni changamoto pia?
Ni changamoto kubwa sana katika hapa Kenya. Kama kwa mfano tembea kwenye mji wa Eastleigh, wamefungua maduka mengi, wanaleta vitu za quality za chini kutoka China directly, yani wakileta moja kwa moja, bei zao ziko chini na ni mfano wa vitu zile zenye ziko na quality ya juu. Yani zinafanana na zile zenye zinafaa kuwa samaana ya quality yenye si fake. So hiyo inakuwa watu wengi wa Kenya wanatafuta vitu yenye wanaweza kudumu, wanaweza kununua kwa pesa ya chini, wananunua kitu ambacho hazidumu. Na serikali yetu, tungeomba maserikali zote za Afrika Mashariki waweza kutuzuia kuwa tunaletewa vitu zenye zinakaa kuwa ni za quality, ila hali hasikai kwa muda na tunamaliza pesa nyingi ya kununua vitu za hali ya juu. So nafikiri hiyo mambo ya vitu bidhaa za quality ya chini zimechaa kwenye Afrika Mashariki, ukianza na Nairobi, Kenya, Eastleigh, na sote zimeletwa na Wachina.
Basi tunakushukuru sana Tom Hausa, wewe ukiwa mwenyekiti wa vyama visivyo vya serikali huko Kenya. Hali kadhalika ninakushukuru Exaudi Makiao, mchumi kutoka Tanzania, pamoja na mjasiriamali Edward M. Edward kutoka Tanzania. Basi ndio nakamilisha Live Talk kwa siku ya leo. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Hapa studio nilikuwa nikishirikiana na mwenzangu
BMJ Muridhi.
Pamoja tunawatakia usiku mwema.